Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče čez dan počiva, po noči spi. Od danes večer na trgu svetega Petra molitev rožnega venca za papeževo zdravje. Bogata srečanja kardinala Černija med obiskom v Libanonu. Nunci v Ukrajini. Nagovoriti poslušalce Radia Vatikan je zame molitev. V celju 15. Hipokratovo srečanje z naslovom Izbira življenja onkraj eutanazije. Presluhnili bomo odlomko predavanja. Profesor dr. Zvonke Zupanič, Slavec.
Tiskavni urad Svetega sedeža je danes zjutraj 24. februarja sporočil, da je papeževa noč minila dobro. Sveti oče je spal in počiva. A njegovo zdravstveno stanje vendarle ostaja kritično, kot je bilo rečeno v izjavi tiskavnega urada včeraj zvečer. Papež čez dan ni imel astmatičnega dihalnega napada, bil je buden in dobro orientiran. Skupaj z osebjem, ki v teh dneh zanj skrbi, je včeraj sodeloval pri nedeljski sveti maši. Papež je včeraj prejel 2 enoti koncentriranega hemoglobina, kar mu je zvišalo vrednost hemoglobina v krvi. Trombocitopenija je ostala stabilna, vendar pa so nekateri krvni testi pokazali začetno blago ledvično insuficienco, ki je trenutno pod nadzorom. Nadaljuje se zdravljenje z visokim pretokom kisika prek nosnih kanil. Za zdravje papeža Frančiška bo danes večer, 24. februarja, ob 21. uri, potekala molitev rožnega venca na trgu svetega Petra. Vodil jo bo državni tajnik kardinal Pietro Parolin, je sporočilo državno tajništvo. Zbrali se bodo kardinali, ki bivajo v Rimu, z vsemi sodelavci rimske kurije ter celotna rimska škofija. Molitev za zdravje papeža Frančiška bo potekala tudi prihodnje večere.
Kardinal Michael Černi, prefekt dikasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju, se je od 19. do 23. februarja mudil na obisku v Libanonu. Udeležil se je sklepnega dela plenarnega zasedanja libanonskih katoliških patriarhov in škofov, obiskal Marijansko svetišče v Harisi ter pristanišče, kjer je leta 2020 odjeknila silovita eksplozija. Srečal se je z muftijem v Tripoliju, z migranti ter znotranje razseljenimi osebami in begunci, ki jim pomagata Karitas in jezuitska služba za begunce. Namen kardinalovega obiska je bil izraziti konkretno bližino svetega očeta ljudstvu, ki je preizkušeno zaradi hude gospodarske krize ter posledic nedavne vojne, ki je še poglobila begunsko krizo. V zadnjih letih je Libanon priča množičnemu izseljevanju mladih v iskanju boljše prihodnosti ter povečanemu številu beguncev. Izmed 7 milijonov prebivalcev, kar 2 milijona namreč predstavljajo begunci. Večinoma prihajajo iz Sirije, Palestine, pa tudi iz Afrike in Azije. Prefekt dikasterija za celostni človeški razvoj je prvi dan obiskal Marijansko svetišče v vasi Harisa v bližini libanonske prestolnice, ki stoji na 650 metrih nadmorske višine. Vsako leto privabi veliko število romarjev, med katerimi so tudi muslimani. Kardinal se je tudi sam povzpel po več kot 100 stopnicah do vznožja kipa libanonske gospe, kateri je izročil tudi zdravje papeža Frančiška. Prva 2 dneva sta bila namenjena predvsem institucionalnim srečanjem. Kardinala je najprej sprejel maronitski patriarh Bešar Butros Raj, kasneje pa je nagovoril libanonske katoliške patriarhe in škofe ob sklepnem delu njihovega plenarnega zasedanja. Srečal se je tudi z nekaterimi mladimi, ki so vključeni v projekt formacije za delovanje na političnem in družbenem področju z imenom Vodstvena akademija za mir. Podpira ga dikasteri za celostni človeški razvoj, namenjen pa je katoličanem na Bližnjem vzhodu in v Severni Afriki, ki so mlajši od 35 let. Mladi so prefektu predstavili svoja pričevanja, on pa jih je povabil, naj bodo luč, ki sveti v temi. Hkrati je poudaril, da je bratstvo ključ do rešitve za vsakršno težavo ter jim na srce položil besede svetega Ignacija Lojolskega. Molite, kot da bi bilo vse odvisno od Boga, ter delajte, kot da bi bilo vse odvisno od nas. Kardinal Černi je obiskal tudi grob patra Petra Hansa Kolvenbacha, ki je bil med letoma 1983 in 2008 vrhovni predstojnik družbe Jezusove. Več let je deloval v Libanonu, kjer je želel biti tudi pokopan. Kardinal je bil 11 let tajnik patra Kolvenbacha za socialni apostolat. Za vatikanske medije je podelil spomina nekdanjega jezuitskega generala. Dejal je, da je pater Kolvenbach neutrudno prenavljal in uredil vse vidike duhovnosti, skupnosti, formacije in predvsem poslanstva družbe Jezusove. To delo je doseglo vrhunec s posodobitvijo konstitucij leta 1995. Del svojega obiska v Libanonu je prefekt dikasterija za celostni človeški razvoj namenil sirskim beguncem v taborišču v Tripoliju, kjer Karitas razdeljuje pomoč in zagotavlja mobilno ambulanto. Nekateri so tam že od leta 2011, ko se je začela vojna v Siriji. Živijo v velikem pomankanju in si vsi želijo vrniti v svojo deželo, vendar pa vedo, da jih tam čaka še težja situacija, saj so ostali brez vsega. Kardinal jim je povedal, da je prišel k njim, da bi jih spoznal ter jim prisluhnil in z njimi podelil upanje, da se bodo lahko vrnili domov. Prenesel jim je papeževo bližino in ljubezen ter dejal, da sveti oče joče skupaj z njimi. Kardinala Černija pa je v Tripoliju sprejel tudi tamkajšnji mufti, ki se je dikasteriju zahvalil za njegovo delovanje po vsem svetu ter izrazil podporo muslimanov in željo po nadaljnem sodelovanju. Po njegovih besedah je Libanon zgled odprtosti, sožitja ter medsebojnega sodelovanja ne glede na veroizpoved, kar je v času vojne postalo še bolj očitno. Zadnji dan obiska v Libanonu se je kardinal zaustavil na kraju tragične eksplozije v pristanišču, v kateri je leta 2020 umrlo več kot 260 ljudi, prek 7000 pa je bilo ranjenih. Srečal se je z družinskimi člani nekaterih žrtev. Vsi si želijo pravice in resnice in že 5 let pozivajo k preiskavam glede nesreče, saj so bile ustavljene. Obrnili so se tudi na svet za človekove pravice, vendar pa so dobili samo izjavo brez možnosti za mednarodno preiskavo. Kaže, da so se preiskave sicer ponovno začele in svojci upajo, da se bodo nadaljevale tudi z novo vlado in z novim predsednikom. Kardinal Černi je ob spomeniku žrtvam skupaj s svojci, z nuncijem, drugimi duhovniki in prostovoljci molil ter ob koncu za Vatikan News srečanje povzel z naslednjimi besedami. Velika bolečina. Preplet osebne tragedije in zavračanje iskanja resnice. Sledil je obisk centra jezuitske službe za begunce, kjer se je prefekt srečal s skupino azijskih in afriških migrantov, ki so mu predstavili svoje življenjske zgodbe ter trpljenje in izkoriščanja, ki so jih doživeli na poti iz svojih držav v iskanju boljše prihodnosti. V centru niso našli samo znancev, ampak družino, ki jo povezujejo različne dejavnosti. Enkrat mesečno se jih v nedeljo zbere od 200 do 300 na medverskem in medkulturnem športnem dogodku, ko ves dan igrajo kriket, mnoge pa povezuje predvsem skupna sveta maša. Kardinal je migrante povabil, naj v razlikah ustvarjajo enotnost, ter z novinarji izboljšajo komunikacijo tako, da z njimi podelijo svoje zgodbe. Ob koncu je navzočim podaril majhno sliko svete družine na begu v Egipt. Naslikala jo je moja babica. Tudi mi smo begunska družina, je dejal prefekt dikasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju. Enak dar je izročil tudi jezuitom, ki jih je srečal v skupnosti svetega Jožefa in se ukvarjajo z misijoni, vzgojnim delom ter socialno pastoralo, ter ostarelim patrom. Vse je spodbudil, naj prinašajo upanje sredi tolikih negativnih dogodkov, ki pretresajo ta čas. Po njegovem prepričanju je odgovor v papeževem nauku vsi bratje. Ob tem je kardinal izpostavil, da ne gre zgolj za teološko in pastoralno vprašanje, ampak za predlog svetega očeta za svet. Eden izmed odgovorov na izzive sveta je po njegovih besedah tudi sinodalni proces. Vsi drugi pristopi ne delujejo več. Potrebna sta poslušanje in razločevanje, je dejal kardinal in ob koncu srečanja libanonske jezuite prosil, naj molijo za papeža in njegovo zdravje.
Minevajo 3 leta od začetka vojne v Ukrajini. Nadškof iz Valdas Kulbokas, apostolski nuncij v Ukrajini, za vatikanske medije spregovori o pomembnejših trenutkih zadnjega leta, v ospredje pa postavi pomembnost upanja. Nadškof Kulbokas je v zadnjih 3 letih pogosto nagovoril poslušalce Radia Vatikan. Pove, da je zanj to način molitve, saj zlasti v jubilejnem letu molitev celotne cerkve bolj intenzivna. Zato tudi vse, kar z vami delim iz Ukrajine, izročam v vaše molitve. To mi je najdražji in najdragocenejši vidik. Enako tudi vse novice ali razmišljanja delim v duhu molitve. Da bi pojasnil, kaj je vojna, navede primer 60-letne gospe, ki je bila skoraj 3 leta v ruskem zaporu. Je navadna civilistka, ki na noben način ni povezana z vojaškimi akcijami. V zaporu je bilo zelo težko, saj so ji za nekaj tednov preprečili spanje, kar je bil način mučenja. Ni več razlikovala, kaj je storila in kaj ne, kaj je resničnost in kaj njena fantazija. Ni se spomnila, kaj izjavila, rekla in podpisala. V težkih razmerah se nahaja na tisoče zapornikov, dodaja Nunci in prizna, da osebno ne vidi nobenega načina, ki bi funkcioniral pri reševanju teh ljudi.
Je fido di prigionieri che stanno nelle situazioni senza speranza alla preghiera di tutti perché.
Tudi te zapornike, ki so brez upanja, izročamo vaše molitve, se obrača na poslušalce Radia Vatikan. Se le Gospod Bog, vsemogočni, lahko daje upanje proti vsakemu upanju. S tem želim poudariti pomen molitve, saj dejansko obstajajo situacije, ki so z človeškega vidika brezupne. Nadškof Kulbokas navede nekaj pomembnejših dogodkov zadnjega leta vojne v Ukrajini. 28. junija lani sta bila izpuščena 2 grkokatoliška duhovnika. V zaporu sta bila več kot leto in pol. Človeka prevzame veselje, ko vidi njuno vero, zaradi katere sta kljub številnim težavam, ki sta jih doživljala v času zapora, še naprej darovala svoje žrtve Jezusu. Drug zelo pomemben trenutek je bil obisk državnega tajnika kardinala Petra Parolina v Ukrajini junija lani. To je bil obisk zaznamovan z molitvijo. Pomembna so bila tudi srečanja papeževega posebnega odposlanca z oblastmi. To je bil zelo konkreten trenutek razprav, razmisleka, stikov in dialoga. Pomembna je bila fizična navzočnost določenih predstavnikov državnega tajnika tukaj v Ukrajini in po njem samega svetega očeta. Nunci z navdušenjem izpostavi tudi spletno srečanje skupine približno 200 mladih ukrajinskih katoličanov s papežem Frančiškom 1. Februarja letos.
È molto importante perché essendo l'anno giubilare dedicato alla speranza.
Ker je jubilejno leto posvečeno upanju, je bilo za te mlade močno znamenje upanja, da so lahko svetega očeta ne le slišali in brali, ampak ga tudi videli, saj so prek video povezave dobili občutek, kot da je sveti oče skoraj fizično prišel v Kijev. Zelo pomembno je bilo, da so ga slišali neposredno in ne prek časopisov, kjer se včasih pojavijo interpretacije ali se kaj dekontekstualizira. Videl sem veliko duhovnikov in mladih, ki so se svetemu očetu za to pobudo iskreno zahvaljevali, pove Kulbokas. Zatem se dotakne papeževega zdravljenja v bolnišnici. Pričakovali bi, da bi vojna pokrivala ves novinarski prostor, vendar pa je tudi v Ukrajini med prvimi novicami papeževo zdravje. V zadnjih dneh sem prejel številna sporočila solidarnosti ne le od katoličanov in škofov, ampak tudi od voditeljev drugih cerkva, iz urada predsednika Ukrajine, z iskreno skrbjo za zdravje svetega očeta. To je bilo tudi zame presenetljivo, saj dejansko vojna zaseda vse misli, ves prostor. A lepo je bilo videti, kako misel na papeževo zdravje doseže srca državnih uslužbencev in pastirjev različnih veroizpovedi.
O soboto 22. februarja je v kardinalovi dvorani v domu svetega Jožefa v Celju potekalo 15. Hipokratovo srečanje z naslovom Izbira življenja onkraj eutanazije. Srečanje je bilo sestavljeno iz 3 krajših predavanj in okrogle mize, na kateri so se gostje soočili za vprašanje o eutanaziji, paliativni oskrbi in izbiri življenja. V ospredju je bila vroča razprava o zakonskih predlogih o prostovoljnem končanju življenja, ki je v bok postavljena paliativna medicina. Ali lahko naša družba in medicina ponudita odgovore in orodja za dostojanstveno poslavljanje? Gostje, kakor tudi predavatelji, so bili profesor dr. Zvonka Zupanic Slavec, doktor medicine predstojnica Inštituta za zgodovino medicine, Medicinske fakultete Ljubljana, asistent dr. Gabriel Kaučič, moralni teolog, asistent dr. Maja Ebert, Moltara, doktor medicine, specialist interne onkologije, vodja oddelka za akutno paliativno oskrbo, Onkološkega inštituta Ljubljana, predsednica Slovenskega združenja za paliativno in hospico skrbo. Srečanje je bilo pripravljeno v sodelovanju z Združenjem slovenskih katoliških zdravnikov.
In mislim, da je že kar čas, da napovem našo prvo gostjo. To je profesorica doktorica Zvonka Zupanič-Slavec. Je zdravnica, zgodovinarka medicine in medicinska humanistka. Je redna profesorica medicinske fakultete Univerze v Ljubljani ter vodja Inštituta za zgodovino medicine na isti fakulteti. Ukvarja se predvsem zgodovino medicine pri Slovencih od 19. stoletja naprej. Prav tako je avtorica številnih medicinsko-humanističnih del, monografij, razprav, člankov, radijskih in televizijskih oddaj ter drugih prispevkov. Njena bibliografija raziskovalcev navaja okoli 1750 del. Je tudi dolgoletna članica pravno-etičnega odbora pri Zdravniški zbornici Slovenije. Napisala in objavila je okoli 60 knjižnih del, znanstvenih, strokovnih, prevodnih in uredniških svojega delovnega področja. V zadnjem desetletju je pripravila enciklopedično delo Zgodovina zdravstva in medicine na Slovenskem, ki v 5 knjigah na okoli 3000 straneh, opremljenih z okoli 7000 slikovnimi prilogami, prinaša pregled tega področja. Prav tako je skrbela za humanizacijo hospitalizacije v Ljubljanskem kliničnem centru. Vodila 25 let kulturno-umetniško društvo kliničnega centra in medicinske fakultete ter volontersko pripravila in vodila okoli 400 prireditev za bolnike. V božične in velikonočne prireditve je vedno vključila tudi bolniško župnijo, dolga leta v sodelovanju z gospodom Mirom Šibarjem. 10 let je delala v UNESCO programu Umetnost v bolnišnici in 4 stoletja tudi kot vodja kulturno-umetniškega društva organizirala ter tudi vodila zdravniške koncerte v velikih auditorijih, večinoma v Slovenski filharmoniji. Je profesorica več kot 30 generacijam zdravnikov, zobozdravnikov, med katerimi sem tudi jaz, kar ponosno velikrat povem, in je prejemnica številnih nagrad in priznanj, med njimi državne nagrade medalje za usluge leta 2022 in Hipokratovega priznanja Zdravniške zbornice Slovenije v lanskem letu.
Prisluhnemo odlomkom predavanja profesor dr. Zvonke Zupanič-Slavec.
Ko te povabijo, da se sprehodiš nekako skozi nek zgodovinski čas, se sprašuješ, kaj lahko pravzaprav pri tem kolegom novega poveš. Mislim, da z neko definicijo vedno znova začeti je pač tisto zelo klasično, da vi to poznate, da je pač evtanazija kot izraz ev, dobro, tanatos, smrt, dobra smrt, smrt, brez trpljenja bi naj to bila, a ne? In kot praksa usmrtitev oseb, ki trpijo zaradi boleče in neozdravljive bolezni ali fizične motnje, ki onesposablja ali omogoča njihove smrti s prekinitvijo zdravljenja ali prekinitvijo ukrepov za umetno vzdrževanje življenja. Tako nekako to opredeljujejo. Pri tem, če še vedno ostajamo bolj v okviru teh nekih definicij, aktivna evtanazija, prostovoljna evtanazija, neprostovoljna, pa še prisilna. A ne? Tako da ta aktivna je zdaj tista, oziroma zdaj asistiran samomor, a ne? Kot nekako poskušajo zdaj vseeno to prikazovati. Aktivna je problematična, ne? Absolutno problematična. Pa vsaka pravzaprav za zdravništvo je to nekaj, kar je nedopustno, nekaj, česar nikoli si pravzaprav nihče izmed nas se nikoli ni izobraževal za to, da bi na koncu delal proti svojemu poslanstvu.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.